Ayup 22. Bab Timonlik Elifas şunday dedi. İnsan Xudoga qanday foyda keltiradi? Dono inson u uchun biror foydali ish qila oladimi? Solih bo'lsang, bu qodir Xudoga qanday zavq keltiradi? Yurgan yo'llaring pok bo'lsa, unga qanday foyda? U senga Xudo jo'yliging uchun tanbeh beradimi? Buning uchun seni hukm qiladimi? Axir fosiqliging qanchalar og'ir. Gunohingning cheki yo'q-ku. Yaqinlaringdan hech bir sababsiz garov olding. Kambag'allardan kiyimini yechib olib, yalang'och qoldirding. Chanqaganlarga suv bermading. Qorni ochlardan noningni qizg'anding. Ha, qudratlilar yurtga egalik qiladilar. Obro'lilar u yerda yashaydilar. Bevalarni quruq qo'l bilan orqaga qaytarding. Yetimlarga yordam qo'lini cho'zmading. Shuning uchun atrofing tuzoqlar bilan o'ralgan. To'satdan seni vahima bosgan. Atrofingni zulmat qamrab olgan. Ko'zlaring hech narsani ko'rmayapti. Suv toshqinlari seni ko'mib ketgan. Yuksakdagi baland yulduzlarga qara. Ammo Xudo samo cho'qqisida-ku. Shunda ham sen Xudo nimani bilardi? Zulmat orasidan u qanday hukm qila olardi deysan. Quyuq bulutlar uni yashirgan. U bizni ko'rmaydi. Xudo osmon gumbazi uzra aylanib yuribdi-ku, deb aytasan. Sen fosiqlar yurgan azali yo'ldan yuraverasanmi? Ular hayotdan bevaqt mahrum bo'ldilar. Umr poydevorlarini sel yuvib ketdi. Fosiqlar Xudoga shunday dedilar. Bizni tinch qo'ygin, ey qodir Xudo. Bizga nima qila olarding? Ammo ularga baraka berib, uylarini to'ldirgan Xudo-ku. Fosiqlarning o'y-xayollaridan men jirkanaman. Solihlar fosiqlarning ahvolini ko'rib xursand bo'ladilar. Aybsizlar fosiqlarni mazah qilib kuladilar. Ular dushmanlarimiz yo'q qilindi, bitta qolmay olovda yonib ketdilar, deb aytadilar. Xudo bilan tortishaverma. U bilan yarashgin, shunda farog'atda yashaysan. Xudoning og'zidan chiqqan o'g'itlariga quloq tut. So'zlarini yuragingda saqla. Qodir Xudoga yuz bursang, sog'lig'u boyliging qayta tiklanadi. Chodiringni fosiqlikdan tozalasang, oltinni chang deb bilib, ofir tillasini daryoga otsang, Qodir Xudoning o'zi sening xazinang bo'ladi. U sening qimmatbaho kumushing bo'ladi. Shunda Qodir Xudodan zavq topasan. Xudoga yuz burasan. Sen unga iltijo qilasan. U esa senga quloq tutadi. Unga bergan va'dalaringni bajarasan. Nima niyat qilsang, hammasi amalga oshadi. Hayot so'qmoqlaring nurga to'ladi. Agar sharmanda bo'lgan odam uchun Xudoga iltijo qilsang, Xudo o'sha odamni sharmandalikdan qutqaradi. Sening pok qo'llaring tufayli hatto aybdorlar ham najot topadi.